Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje turime viešnę Poliną Šedienę, Lietuvos Caritas darbuotoją. Gerbėjus į Kristui.
Gerbėjus į Kristui. Labas vakaras, mėlyjeji klausytojai. Esu Polina Šedienė, dirbu Lietuvos Carite epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centre. Šiuo metu vadovauju projektui, tačiau taip pat konsultuoju žmonės, sergančius epilepsiją, jų artimuosius, sergančių vaikų tėvus.
Ir kaip gerbiama Polina prisistatė ir papasakojo trumpai, šiandieną kalbėsimės apie epilepsiją, ką ši liga reiškia pačiam žmogui, jo artimiesiems ir kaip su jie gyventi ir susigyventi. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Ir, mėla Polina, noriu klausti, jeigu Caritas organizuoja na, tokį projektą, jis turbūt jau vyksta ne pirmą dieną ir tam, kad taptų projektu, turbūt reikia ne vieno žmogaus. Kas paskatino ir kiek žmonių apima šis projektas?
Taip, paskatino tai Vokietijos patirtis. Kai 2010 metais nuvykau į Vokietijos epilepsijos centrą Betelį, kuris yra Bielefelde, tai pamačiau, kad epilepsija sergantiems žmonėms, jų artimiesiems yra labai daug paslaugų, sukurtas visas paslaugų spektras, kuris apima ne vien tik medicinines paslaugas, tačiau taip pat socialinės. Žmonės mokomi gyventi savarankiškai, mokomi įveikti ligą, padedama jiem pasirinkti profesiją, mokosi profesijos, nepaisant to, kad žmonės serga epilepsiją, jie lanko mokyklas, jie kuria savo gyvenimus ir tai, ką aš pamačiau, pagalvojau, kad iš tiesų galėtume ir mes bent kažką labai mažo, bet pradėti daryti pas mus čia Lietuvoje.
Ir kai jūs taip nusprendėt, pirmiau pamatę ar pirmiau žinodami Lietuvos poreikį?
Pirmiau pamačiusi turiu prisipažinti, nes pati daugiau kaip 10 metų dirbau psichiatrijos srityje ir epilepsija man buvo gan nauja sritis, tačiau esu socialinė darbuotoja ir ko gero šiek tiek iš pašaukimo, kai pamačiau, kad yra tokia vat spraga mūsų sistemoje, mūsų šalyje. Taip, medicininė pagalba yra labai gerai išvystyta, tas visuomet vyko, tačiau socialinis darbas nauja profesija ir ypatingą norą turėjau plėtoti šitą profesiją.
Ir na, įdomu man vis tiek, ar tai reiškia, kad imatės vieno atvejo ir jam kuriate sistemą, ar žinotumėt, kokia yra statistika ši liga sergančių Lietuvoje?
Taip, tikrai ne vienas atvejas, nes pasaulyje yra taip maždaug bendra statistika. Anksčiau kažkaip teigiama būdavo, kad 1% visų gyventojų, dabar truputį sakoma mažiau, 0,7%, ir tai sudarytų 50 milijonų žmonių visame pasaulyje, 6 milijonai Europoje, maždaug 24 tūkstančiai žmonių Lietuvoje, iš jų 4 tūkstančiai vaikų.
O čia tiesiog skaičiuojama pagal tą formulę? Ar
ne, čia tokia statistika.
Tokia jau gyvų žmonių sergančių statistika.
Taip, taip.
Ir turbūt klausytojam, ypač kurie nežino, kas tai per liga, kuo yra svarbu taip nakreipti dėmesį, kurti paslaugas būtent šią ligą sergantiems žmonėm?
Aha, reikėtų atkreipti dėmesį ir medicininę prasme, ir socialinę. Pirmiausia, gal pradėčiau nuo medicininių dalykų, ką aš suprantu, būdama socialinė darbuotoja. Kad labai svarbu pastebėti kažkokias apraiškas priepolio, nes mūsų visuomenėje yra įsivaizdavimas, kad epilepsijos priepolis tik tai, kai žmogus nukrenta ant žemės, yra tampamas kažkokių traukulių ir panašiai, o iš tikrųjų priepolių rūšių yra labai daug įvairių, generalizuoti ir židininiai, tai nedideli priepoliukai. Ir pavyzdžiui, labai svarbu atkreipti dėmesį mokytojam, tėvam, Jeigu vaikui kartais trumpam sustingsta jo veikla, kaip ir sutrinka sąmonė kažkuriam labai trumpam sekundžių laikotarpiui, tai gali būti vadinamas absansas. Ir tuomet vaikas gali negebėti tuo metu susikaupti, aišku, kad nereaguos ir gali būti apkaltintas kažkokiu negebėjimu ar nesusikoncentravimu. Ir tokių yra labai daug situacijų, kai reikia atkreipti dėmesį. Tai čia medicininė prasme, kad būtina kreiptis pas gydytoją dėl to, kad yra džiugi naujiena. Epilepsijos priepuoliai yra sustabdomi medikamentų pagalba 70% atvejų. Medikamentus reikia vartoti paskirtus laiku ir tuomet tikrai yra galimybė. Aišku, yra tokių nepasiduodančių gydymui atvejų. Ir tada, su kokiom problemom ar kaip gyvena žmogus, kuris iš tiesų serga epilepsija socialinę prasme, tai mūsų psichosocialinio konsultavimo centras pavadintas ir psicho, ir socialiniu dėl to, kad pirmiausia, tai yra psichologinės problemos, baimė, išeiti į viešumą. Jos kartu su socialinėmis apjungtos kaip ir, tačiau žmonės dažnai patiria baimę, nepasitikėjimą savimi. Labai dažnai vaikai, kurie auga su šia liga, yra perdėtai globojami tėvų ir tuomet netenka savarankiškumo. Tai mūsų centre galima būtų konsultuotis, kalbėtis apie tokius dalykus, kas jaudina žmonės. Kitas dalykas yra tie socialiniai mūsų gyvenimo aspektai, kaip darbas, studijos, kokį darželį parinkti, kokią mokyklą eiti, ar vairuoti automobilį, kaip kurti šeimą, netgi šeimos kūrimo klausimai. Visa tai yra aktualu epilepsija sergantiems žmonėms ir čia tos rytis, kur nelengva yra. Iš tikrųjų, išsiaiškinti, susidėlioti, suplanuoti, reikia daugiau dirbti nei sveikiam nesergantiems epilepsija.
O tas sirgimas epilepsija, na, kiek suprantu, tai pagrindiniai požymiai yra priepuoliai.
Taip, ir galbūt net keista sakyti sirgimas. Tas sirgimas gali būti labai įvairus, jeigu žmogus patiria didelius priepuolius, dažnus priepuolius, bet yra žmonių, kur, pavyzdžiui, metus porą kartų, porą minučių būna neįgalus, taip galima sakyti. Ir, pavyzdžiui, jeigu tai didieji priepuoliai, juos taip pat gali nepriimti į darbą, nors jie gali pusę metų visiškai normaliai funkcionuoti ir tikrai gyventi normalų gyvenimą.
Ir šia liga susergama iš karto atsinešam gimdami ar ją įgyjam?
Yra įvairių priežasčių. Pirmiausia, gal genetinės, kaip jūs sakote, gimdami atsinešame, paveldime. Tuomet yra dėl įvairių persirgtų lėtinių ligų.
Kaip komplikacijos?
Taip, taip pat traumos, galvos traumos. Gali būti erkių įkandimas. Keletas tokių priežasčių, tačiau epilepsija įdomi tuo, kad priežastys savo ruoštų, tačiau yra taip pat ligos sukėlėjai. Kiekvienas žmogus turėtų stebėti, kas iššaukia priepuolį. Priežastys viena, tačiau kas iššaukia? Gal tai alkoholis, būna šviesų mirgėjimas, negalima dirbti kompiuteriu. Čia kiekvienas turėtų rasti savo kelią, kaip atsekti. Todėl epilepsijos priepuoliai yra tuo ypatingi, kad juos reikia stebėti ir užsirašyti. Ir jeigu žmogus pats netenka sąmonės ir neatsimena, tai jis tik iš pasakojimų žino. Todėl reikėtų paprašyti ar draugo, ar tėvų, kad aprašytų tą priepuolį, visą jo eigą, trukmę. Tas labai svarbu diagnozuojant, skiriant terapinį medikamentinį gydymą.
Ir jeigu žmogus suserga, na, priepuolis ištinka ar ne, tai tada, ar tai būtų vaikas ar suaugęs, suprantu, kad net vyresniam amžiui gali atsirasti pirmą
taip
kartą. Ir tada kreipiamasi jau į gydytoją po tų pirmų kartų.
Taip, susirgti galima įvairiame amžiuje. Labiausiai pažeidžiami yra vaikai ir senyvo amžiaus žmonės, tačiau bet kuriame amžiuje galima susirgti šią ligą. O šiaip panašų į epilepsijos priepuolį gali patirti ir patiria iš tikrųjų kas penktas gyventojas. Tai daug
tai
kas
nėra liga.
Dar nėra epilepsija, tačiau daug kas iš mūsų jau gali pažinti tą jausmą. Ir iš tikrųjų liga diagnozuojama po antro priepolio, bet yra žmonių, kurie ne pirmą kartą patiria priepolį. Labai būtų gerai, kad jie tiem žmonėm, su kuriais dirba, arba su kuriais draugauja, papasakotų, ką daryti priepolio metu, nes kiti žmonės labai išsigąsta, nežino, kaip elgtis. Tai dar norėčiau gal šiek tiek pasakyti, kaip galima būtų elgtis priepolio metu. Pirmiausia, jau nėra tos taisyklės, kad į burną kišti kažkokį daiktą. Čia kategoriškai draudžiama, nesužalojama daugiau nei pat žmogus priepolio metu galėtų ar įsikasti liežuvį. Tai pakraujuos ir užgis, bet kišti į burną nieko nereikia. Paversti ant šono, kad ištekėtų skystis ar maistas, jeigu buvo burnoje. Iš aplinkos pašalinti daiktus, kurie judant galėtų susižalojimui pakenkti. Taip pat po galvą padėti kažką minkšto. Jei neturime pagalvėlę savo striukę arba bent ranką palaikyti, kol žmogus patiria priepolį, būtina stebėti laiką. Jeigu priepolis užtrunka ilgiau kaip 5 minutes, tai jau pavojinga ir reikėtų kviesti greitąją pagalbą. Jeigu priepoliui praėjus kartojasi antras, kaip ir serija priepolių, taip pat reikėtų kviesti greitąją pagalbą. Tačiau jeigu žinom, kad žmogus serga ir jis papasakos, kiekvieną kartą kviesti greitosios pagalbos nereikėtų. Dažnai būna medikamentai, kuriuos naudoja priepolio metu ar iš karto po priepolio, tą reikėtų šalia dirbančiam ar būnančiam taip pat išsiaiškinti ir žinoti.
Tai tarsi liga yra labai asmeninė, ar ne? Kažkaip, na, vis tiek priepoliai ir pačiam žmogui nemalonūs. Ir taip, kaip sakot, išgąsdina aplinką. Dažnai tokių žmonių nepriima į darbą. Ir galiu sakyti, kad yra ir diskriminacija. Iš taip, baimės, iš neestetikos. O iš tikrųjų tai yra, na, labai pažeidžiamas žmogus. Ir nori, nenori, reikia sakyti, kad tai yra labai socialinis reiškinys. Tu vienas negali šitai ligai sirgti. Tau reikia pagalbos. Ir tuo pačiu visuomenė, na, yra ta, kuri turėtų padėti.
Taip, tai yra ta liga, kuri labai stigmatizuojama ir mistifikuojama ir labai daug nežinojimo. Šita liga laikoma psichinė liga, dažnai siejama su proto negale, o tai yra lėtinė nervų sistemos liga. Be abejo, kad sergant epilepsija, kaip ir kitomis ligomis, gali prisidėti ir psichiatriniai kažkokie sutrikimai. Tačiau labai dažnai epilepsija tiesiog yra nervų sistemos liga ir nereikėtų to painioti. Kaip jūs sakot, žmonės pažeidžiami, tai viena klientė, kuri lanko mūsų grupę, mes turim tokią grupelę, trečiadieniais, 3 valandą Lietuvos karito patalpose renkamės.
Čia Kaune.
Čia Kaune. Ir viena mūsų jauna, gražia mergina lydi močiutė, nes pakelyje, o jos važiuoja iš Jonavos, nes kelionės metu ar einant į karitą gali ištikti priepolis. Ir vienas iki grupėje močiutė pradėjo pasakot, kad pakeliuje įvyko priepolis. Mergina buvo nustebusi. Jinai negalėjo patikėti, nes nieko neatsimena. Ir tuomet jinai sėdėjo visa sutrikusi ir ištarė tokius žodžius: jaučiuosi kaip apvokta. Tai kaip žmogus jaučiasi? Todėl iš visuomenės reikėtų didelio supratimo, nes žmogus tikrai kartais visuomenėje neatpažįstama, palaikoma, kad tai dėl alkoholio. Kitam moteris pasakojo, kad troleibuse tikrino talonėlius ir jai užėjo ne tas didysis, bet židininis priepolis. Motorika sutriko šiek tiek, sąmonė, ir jinai negalėjo paaiškinti, parodyti, jai buvo išrašytas baudos kvitas. Tai tiesiog...
Irgi apvokta.
Taip.
Nu va, ir iš tikrųjų labai sunku atpažinti, kada manipuliuojama, kada iš tikrųjų ir ypač va tokiuose, na, stresinėse situacijose. Žiūriu į laiką, turbūt kviesime klausytojus trumputiai muzikiniai pertraukai. Primenu, kad šiandieną mes kalbamės apie epilepsiją, ligą, kuri paliečia ne tik patį žmogų, bet ir jo aplinką, mūsų visą visuomenę. Laidoje dalyvauja karitas darbuotoja Polina Šedienė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į eterį su gerbiama Polina Šedienė, Lietuvos Caritas darbuotoja. Laidą vedu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, ir mes kalbamės apie epilepsiją. Ir turime SMS žinutę, rašo Rasa ir klausia, kaip atpažinti, ar žmogui ištiko epilepsijos priepuolis ar kažkas kito. Kaip galėtumėte atsakyti?
Bet kuriuo atveju, jeigu žmogų ištiko priepuolis pirmą kartą ir mes nežinom, nesam informuoti, čia galėtų padėti greitoji medicinos pagalba. Jeigu tai kažkas nestipraus, nedidelio, tai galėtų žmogus po to kreiptis į neurologą, savo šeimos gydytoją, epileptologą. Pirmiausia, tai medicininė pagalba, tyrimai galėtų išaiškinti, nes atskirti būtų sudėtinga, nes dėl įvairių lygų kartai žmonės patiria priepuolių.
Ir panašų simptomai?
Priepuoliai yra įvairūs, bet gali būti ir panašių, nes galvos smegenų pažeidimai gali būti kitokio pobūdžio, ne epilepsijos. Tai čia galėtų medikai padėti išsiaiškinti. Tačiau dažnai būna tai, kad mes pažįstam žmogų ir žinome, kad jisai serga tą ligą, tai tuomet galim ir žinoti. Nėra lengvas kelias išsiaiškinti. Aš bendradarbiauju su Kauno neurologijos klinikos vaikų skyriumi ir kartais konsultuoju mamas, kurios augina epilepsiją sergančius vaikučius. Tai jos pasakoja, kad pradžioje tie simptomai tokie neryškus ir nesusidūrę ir bando sakyti aplinkiniams, savo mamai Anytai, kad kažkas su vaikeliu ne taip. Ir aplinkiniai nelabai tiki, sako, viskas gerai.
Nes... Pavyzdžiui, kokie tie simptomai pasireiškia?
Na, ką aš mačiau.
Tokie neryškus.
Pavyzdžiui, kniuptelėjimas, galvytė truputį taip nulinksta į priekį ir greitai vėl atsistato. Ir atrodytų, ką žinai, tiesiog nesusidūrė, nežinome, bet mama visada jaučia, ir dėl to aš jie sutinku klinikose ir iš tiesų ieškančias.
Aišku, ačiū už atsakymą, o tuo pačiu noriu klausti, prieš muzikinę pertraukėlę paminėjot, kad turite grupes, kokią veiklą jūsų projektas vysto ir kas galėtų kreiptis pagalbos?
Tai grupę turime vieną Kaune, trečiadieniais 3 valandą Lietuvos Karito patalpose renkasi žmonės, kurie serga epilepsija, tačiau suaugę žmonės, tačiau taip pat gali kartu ateiti ir artimieji, jeigu tai pavojinga ir palydėti, ir taip pat dalyvauti mūsų bendrame pokalbėje. Mes šiai dienai nesprendžiam labai didelių dalykų savo grupelėje. Aš noriu pasakyti, kad tai vieta, kur susirenka būtent epilepsija sergantys žmonės, ten jų vieta. Tų vietų yra daugiau, ir psichikos centras, ir kažkokie dienos centrai, tačiau nėra skirti būtent su šia liga susiduriantiems žmonėms.
Nėra specializuoti.
Taip, nėra specializuoti. Todėl labai pakvieščiau pasinaudoti galimybę susitikti su panašiai jaučiančiais gyvenančiais žmonėmis. Be to, nemokamai visos paslaugos ar pagalba yra teikiama nemokamai. Tai yra konsultacinė pagalba. Individualiai galime konsultuoti sergančių žmonės, jų artimuosius, epilepsija sergančių vaikų tėvus, taip pat ir darbuotojus, kurie savo kasdieninėme darbe susiduria su šia liga ir šiais žmonėmis.
Truputį atsiprašysiu, Gytis klausia, ar epilepsija sergantys žmonės gali gauti vairuotojų pažymėjimus?
Taip, aš kaip ir sakiau, medikamentų pagalba galima sustabdyti priepuolius. Ir jeigu priepuoliai nutraukus medikamentinį gydymą nesikartoja metus laiko, tai galima kreiptis ir įsigyti vairuotojo pažymėjimą. Šiaip kartais būna, kad žmonės jau turi vairuotojo pažymėjimą ir suserga, tai... Mano supratimu, tokio įstatymo, kad kažkaip atimti tą pažymėjimą nėra, tačiau pats žmogus, jo supratimas, jo žinojimas, pažinimas savęs, savo priepolių, tiesiog pats žmogus turėtų spręsti, kaip jam pasielgti, ką daryti, vairuoti, nevairuoti. Ir čia galėtų padėti konsultacija. Iš tiesų galėtų pasitariant, pasidėliojant. Galbūt tie priepuoliai vyksta tik nakties metu. Jeigu tai tikrai žinoma ir stebėta ir yra užfiksuota, kad tik taip vyksta, galbūt dieną ir galima vairuoti. Bet čia reikėtų konsultuoti su savo gydytoju, kuris gydo ir tikrai patars, kaip elgtis.
Aišku. Na ir
apie paslaugas.
Taip, apie paslaugas. Jūs paminėjote grupę suaugusiems, kad konsultuoja šeimas. Taip. Mamas, ar jūs kreipiasi, jūs išsikviečia, ar ateina pas jūs, ar galima skambinti?
Įvairiai, kaip tik šią savaitę lankiausi vienoje šeimoje, kreipiasi moteris, kur yra jau senyvo amžiaus ir turi suaugusį sūnų sergantį epilepsiją, tai apsilankėm jų namuose, pabendravom, susitarėm, pasitiksim sūnų, padėsim pasiekti grupę, pakalbėjome. Galbūt jisai daugiau pradės bendrauti su kitais, išeis į visuomenę, į bendruomenę.
Ir skamba vėl, kad šitie žmonės jaučiasi kaip apvokti ir jam labai sunku išeiti iš namų. Ar...
Tai šiuo atveju taip, užsidarimas toks ir nenorėjimas eiti niekur. Ir tiesiog pati motina pastumėjo tam, pasiskambino ir pas...
O galima, nežinau, kiek tai yra etiška, bet paklausti grupės dydis, amžius, ar nu, vis tiek kartai žmonės patraukia, kai truputį daugiau informacijos žino?
Šiaip tai įvairus, yra ir 24 metų ir yra lydinti močiutė, kuria yra žymiai daugiau. Ir yra galbūt keletą žmonių 32 maždaug metų ir 40 ir ateis dabar 52. Tai turbūt suaugę žmogus nuo 18 iki, kaip jau išeina, mes kažkaip neribuojam ir visi yra laukiami.
Ir tai yra savipagalbos grupė?
Tai pradžioje toks buvo užmanimas, kad savipagalbos, bet dabar pastebim, kad šita grupė pradėjo panašėti į susitikimų vietą, kur žmonės susitinka ir tokios turi laisvės daugiau. Ir tai neįpareigoja labai smarkiai. Labai įdomiai, aš pati stebiuosi ir džiaugiuosi, kaip vyksta.
Aišku, ir na, tai Kaunas palaimintas turi jūs projektą, turite patalpą. O jeigu žmonės gyvena ne Kaune, į ką gali jie kreiptis?
Taip, manyčiau, kad žmonėms yra prieinami parapijų karitai, kurie galėtų nukreipti į mūsų centrinį Lietuvos karitą ir tikrai padės susirasti mus. Taip pat į savo parapijų klebonus galėtų kreiptis. Ir dar norėčiau paminėti Vilnių, kur tokia iniciatyvinė grupelė susibūrė. Aš, viena iš sergančių moterų ir daktarė Mameniškienė ir suburta savitarpio pagalbos grupė Santariškėse, kuri dabar išaugo į organizaciją Epilė. Renkasi žmonės Santariškių ligoninėje kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį vakarop. Tai galima taip pat...
Taip patogus laikas, tik tai, kad vėl Vilniaus kraštui. Sakykim, rajonuose ar kaimuose gyvenantiems. Ar gali būti kokia nuo net artimų žmonių pagalba, kur ar bendravimo? Ką paragintumėt, pavyzdžiui, kaimynystėje gyvenantys šeimos, jaunos mamos turi mažus vaikus, kurie serga?
Šiaip mūsų centras įsikūręs Kaune, tačiau mes konsultuojame ir telefonu, ir elektroniniu paštu. Tai galima būtų rašyti mums laišką caritas.epilepsija@gmail.com. Ir tuomet pasitartume, ką daryti, nes kiekvieno individualiu atveju yra skirtinga pagalba, skirtinga situacija, mes galėtume pasikalbėti.
Tai žmonės gali jum ir paskambinti, ir parašyti, ir jeigu, sakykim, telefonu, o gal telefoną prisimenat, pasakyti galėtumėt?
Tai 86 46 37 802.
Ir gali skambinti iš bet kur, o dirbate visą dieną.
Taip,
ir...
darbo metu, savaitgaliais nedirbame, šiaip nuo 9 iki 5, galima skambinti.
Ir, na, įdomu, minėjote Vokietiją. susižavėjot, pamatėt ir labai įdomu, na, tas Vokietijos rojus epilepsijos ligai įveikti ir šiandienos Lietuvos tikrovė. Kaip jaučiat, artėjom mes į kažkokį tai, na, kokybiškesnį tą paslaugų teikimą žmonėms, kuriems reikia šitos pagalbos?
Taip.
Ir kuo mes dabar panašesni ir kuo dar norėtumėt, kad daugiau įvyktų?
Taip. Tai šiuo metu yra Lietuvos socialinės integracijos epilepsijos sergantiems programa parengta socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, laukia patvirtinimo. Parengta jinai remiantis Vokietijos pagalbos modeliu, planuojama tokius konsultavimo centrus epilepsijos sergantiem steigti visoje Lietuvoje, didžiuosiuose miestuose didesnius, bet taip pat ir nedideliuose miesteliuose, tai paslaugos bus labiau prieinamos. Dėl to, kaip Vokietijoje, žinote, susidūriau su tokiu reiškiniu, kad iš tikrųjų ta kelionė pagalbos procese, jinai labai reikšminga, labai gera, bet veda į įvairius rezultatus. Teko lankytis tokiame savarankiško gyvenimo būste, kur jaunuolis buvo rengiamas savarankiškam gyvenimui, jis išmoko prižiūrėti savo namus, susitvarkyti buityje, įsigijo profesiją ir socialinis darbuotojas planavo jo perkelimą į butą, gyventi savarankiškai ir einu aš kitą dieną jau link klinikos ir matau jaunuolį nubrozdintų veidų, sunkiai atpažįstama, tai tas pats jaunuolis. Ir aš jo klausiu, tai kas dabar atsitiko? Na va, ir vėl priepolis. Taigi, kokia be būtų sistema yra...
Liga turi savo ženklą.
Taip.
Ir mes, atsiprašau, turime vėl žinutę. Rašo Marija. Garbėjus į Kristui, mūsų dukrytėj 9 metai. 3 metai ji vartoja finlepsiną. Diagnozė nepatvirtinta epilepsija. Didžiųjų priepolių nebuvo. Ar gali būti, kad priepolių būna 2-3 per dieną, kad mažųjų turbūt priepolių. Taip. Kai kurie medikai teigia, kad mažųjų gali būti labai daug, ne 1000 per dieną. Esu sutrikusi. Marija, ačiū.
Miela Marija, iš tiesų tokių mažų priepolių gali būti daug. Vokietijoje sutikau vieną lietuvę mamą, kurios vienu metuku sūneliui būdavo 30 priepolių per dieną. Tai supratau, kad tikrai gali būti daug ir gydymą aišku, kad reikėtų aptarti su savo gydytoju ir galvoti apie vaistus, kokių jų reikia. Pirmiausia, tokiam mažam vaikui kol kas socialinė pagalba būtų kažkokia sudėtinga, tačiau medicininė priežiūra būtų labai svarbi, ieškant, kas galėtų geriausia padėti ir ko gero jūsų gydytojas žino, kas...
Ir... Aš girdžiu, kad pagalbos reikia, na, turbūt gydytoja, mama, tėvelis, patys artimiausi žmonės, ypač mažiems vaikams labiausiai padeda. Bet tėvam nemažiau reikalinga pagalba, na, mama sutrikusi.
Taip.
Kas gali padėti? Ir aš suprantu, kad kai nueini pas gydytoją, sėdi krūva žmonių už durų. Gydytojai irgi turi apščiai ligonių. Ir medicininis paaiškinimas yra vienas dalykas išgirsti žinią, o kitas ją priimti, su ja susigyventi.
Taip.
Ir, na, vėl jūs taip pat esat viena.
Taip.
Ir šitokių ligonių yra daug. Ir mano vėl klausimas būtų, kas dar galėtų padėti. Ir taip. Ar iš tikrųjų reikalinga tokia pagalba ir jum, ir tom pačiom mamom, sakykim.
Taip,
na,
taip.
Kai taip atsitinka, nu, Marija parašė, tai jau žinau jos vardą.
Tikrai taip. Susidūriau aš ir neurologijos klinikoje, kad tikrai emocijų labai daug, nes iš tikrųjų epilepsija ar priepolis yra neįlinis įvykis šeimoje.
Taip.
Tai pakeičia visą šeimos gyvenimą. Ir tikrai mamai reikėtų kalbėtis apie tai su profesionalu visų geriausia. Jeigu galėtų ar man paskambinti, ar kreiptis elektroniniu paštu, ar dar geriau ateiti, mes galėtume aptarti, kas iš tikrųjų neramina mamą labiausiai. Netgi galbūt suformuluoti, kokių klausimų paklausti gydytojos, kad palengvėtų.
O sakykime, na vis tiek visi turbūt desperatiškai ieškom įvairių būdų ir priemonių, kaip pagelbėti savo ir aišku kitiems, ir rašytinės informacijos yra kokios nors,
tai
kur nors.
Internete kažkiek yra, be abejo, planuoja ir mūsų centras. Pradėti leisti skrajutes, informacinę medžiagą, bet tam dar turi ateiti laikas.
Ir turbūt galim priminti klausytojams, kad šitos laidos įrašas po šeštadienio pakartotinos laidos bus prieinamas įrašų skyrelyje archyvuose, kur taip pat galima bus perklausyti ar telefonus, ar, sakykime, elektroninio pašto adresą. Ir galiausiai Karitą rašant ir skambinant galima jų surasti. Ir laida eina į pabaigą. Dar noriu paklausti, na, jūsų projektas baigtinis.
Taip, 4 metų, jau 2 metai vyksta, tačiau tikrai turiu labai gerus partnerius iš Vokietijos epilepsijos centro Kleinwachau, čia netoli Dresdeno. Ir dabar jie atvažiuos gegužės mėnesį ir yra suplanuotas vizitas į ministeriją socialinės apsaugos ir darbo, aptariant tolesnį projekto gyvavimo, tolesnės galimybės. Taip pat kalbėsimės ir su Karito administracija, lankysimės Kauno neurologijos klinikoje. Mano kolegos sakė, apsilankys epilepsijos centro vadovas, socialinė darbuotoja ir klinikos vadovas, medikas. Klinikos vadovas įsitikinę socialinio darbo reikalingumu ir jisai norėtų tose institucijose, kur mes lankysimės, pabrėžti šitą reikalingumą, atskleisti prasmę, kad tai būtų suvokta ir galbūt bus pajudėta.
Aišku, tai galima tik linkėti jums geros kloties ir kad projektas nenutruktų, o dar labiau plėtotųsi.
Dėkui.
Yra dar viena SMS žinutė. Ar gali būti, kad priepuolių mažai tik 2, man sako, kad jei mažieji, jų turi būti tik labai daug, o jei tik 1, tuomet ne epilepsija. Čia turbūt Marija vėl rašo.
Tai iš tikrųjų epilepsija yra nustatoma tyrimais, nežinau ar jums atlikti tyrimai, elektroencefalograma ir magnetinio rezonanso tomografija. Šitie tyrimai galėtų parodyti, ar tai epilepsijos priepolis.
O pacientas gali pats prašyti, kad tokie tyrimai būtų atlikti? Ar tėvai vaiko?
Pacientas galėtų savo gydytojo prašyti.
Jeigu taip, ypač jeigu yra priepuoliai.
Taip, tik tai reiktų juos tada stebėti ir labai gerai aprašyti, nupasakoti. Vaikas pats negeba papasakoti, kaip prasidėjo. Ar buvo kažkokių prieš priepuolių, nes matot, yra tokia vadinama aura prieš priepuoliniai jausmai. Dabar tai laikoma irgi mažų priepuolių, bet galbūt kažkaip prasideda ypatingai, gal elgesys pasikeičia. Tuomet stebėti, kaip pats priepolis vyksta, kiek ilgai, kaip išeinama iš priepolio. Nes, pavyzdžiui, viena suaugusi klientė pasakojo, kad po priepolio jai reikia laiko, kol sugrįžta visas pasaulis, kuris anksčiau buvo pažįstamas, jis tampa svetimu. Tai matot, vaikas to nepapasakos, bet tėvams stebėti ir papasakojus gydytojai, gydytojas gebėtų atpažinti, ar tai maždaug gali būti ir skirti tuomet tyrimus.
Ačiū ir jau matau, kad mes tikrai išsėmėm visą mūsų laiką. Dėkojam gerbiamą Poliną jums ir primenu, kad kalbėjome šiandieną epilepsijos tema, tai Dieve laimink jūsų darbus ir aišku, linkėčiau ir savanorių, ir pagalbininkų, kad tas projektas išsiplėstų ir taptų mūsų kaimynystės kasdienybę.
Dėkui.
Ačiū jums ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.